silloin kun yksiköt on isoja ja se on kauhean keskitettyä se valta ja se toiminta, niin ne on kuin isoja valtamerilaivoja, joita on sitten hankala kääntää. Jos meillä sen sijaan on paljon pieniä valtamerilaivoja, niitä pystyy paljon helpommin operoimaan ja kääntämään aina sinne suuntaan, mikä nähdään tarpeelliseksi. Tämä on tämä, miksi tämä tulee leviämään joka puolelle. Myöskin jos ajatellaan työelämää, niin meillä on sellainen tilanne, että me ollaan totuttu tämmöisiin hyvin niin kuin keskitettyihin ratkaisuihin. Se oli aivan perusteltua siihen aikaan vielä, kun tilanne oli se, että piti luoda, sanotaan vaikka työntekijöiden oikeudet. Piti pitää huolta siitä, että työntekijöillä suhteessa työnantajia oli riittävästi mahdollisuuksia valtaa vaikuttaa. Mutta nyt me ollaan tultu semmoiseen tilanteeseen, että se ei ole enää kauhean järkevää, koska meidän yksittäiset organisaatiot ja yritykset ja miksei samalla lailla myös julkisen sektorin toimijat, jotta ne toimisi enemmän asiakaskeskeisesti, niin ne täytyy olla semmoista liikkuvuutta ja nopeutta ja ketteryyttä, jota sitten tällainen niin kuin jäykkä, iso, keskitetty, hierarkkinen malli ei auta edistämään.
Jos ajatellaan nyt tätä uudistumisvaihetta, niin ajattelisin, että johtajille tulee enemmän kuin koskaan aikaisemmin tämmöistä monialaista osaamisen tarvetta. Että heidän toisaalta täytyy ymmärtää se ihan se substanssimaailma, missä he toimii, mutta sitten ymmärtää myös työyhteisöjä, jotka on ikään kuin väljempiä kuin aikaisemmin, jossa se niin kuin johtajan valta vähän kerrallaan, jossa ne ei murene, mutta se on erilaista, kun ihmiset toimii tosiaankin aika paljon hajautetusti, aika paljon valtaa annetaan työntekijöille, niin johtajien pitää osata kannustaa ja ymmärtää ja toimia valmentajina. Sitten ei voi enää olla johtajana, jos ei ymmärrä teknologiasta, jos ei jotain yleissivistysteknologiasta.
Tämän päivän Tiede Ykkösessä pohdimme, mitä on hajautettu työ. Digitalisaatio, uudet kommunikaatiokanavat muuttavat toimintatapoja ja uudistuuhan siinä työkin. Professori Markku Wilenius on yhdessä tutkijoiden Sofi Kurjen ja Minna Puran sekä Ossi Kuittisen ja Göte Nymanin kanssa selvittänyt, miten modernit hajautetut organisaatiot toimivat. Mukana oli IT-alan konsultointiyritys Reaktor, ulkoilutarvikeyritys Patagonia ja kotisairaanhoitoa tekevä Buurtzorg, jonka perusidean Ossi Kuittinen kiteyttää.
Humanity over bureaucracy. Eli ihmisyys voittaa byrokratian, tai ihmisyys on tärkeämpi kuin byrokratia. Ja musta se on tosi hieno firman motto, että me ollaan sitä varten olemassa. Me hoidetaan vanhuksia, ja se vanhus on meille se tärkein juttu. Ja minä sairaanhoitajana, mä hoidan, että siellä mun potilaan menee hyvin. Mä en keskity mun tuotteisiin, mä en keskity mun rahaan, mä en keskity mun palkkoihin, mä keskityn, että sulla vanhuksella. Mä laajennan sun sosiaalista piiriä. Ja kuinka ollakaan, sä potilaana voit paremmin, mä työntekijänä voin paremmin, plus me mennään taloudellisesti paremmin, koska me ei tarvita niin paljon käyttää rahaa siihen hoitamiseen, kun me voimaannutetaan se potilas. Eli se ihmisten välinen kohtaaminen on aito. Potilaan ja sairaanhoitajan välinen kohtaaminen on aito. Sitten se sairaanhoitajayhteisö, joka on aina maksimissaan 12, se tiimi. Ne yhdessä hoitaa sen. Buurtzorg tarkoittaa lähiön hoito. Eli me hoidetaan tämä kylä. Ja Suomessa on nyt syntynyt tämmöisiä kylähoivatyyppisiä toimintoja. Eli kopioidaan sitä mallia. Mutta valtiovalta tekee sote-malleja. Toiminta muuttuu vain silloin, kun se muuttuu siellä tekemisen tasolla. Eli nythän me puhutaan, mulla ainakin sote-keskustelut, kuinka monta piiriä meillä. Kuinka monta erikoisyksikköä tai mihin laitetaan päivystys. Eli me niin kuin ratkaistaan organisaation rakenteilla, kun meidän pitäisi muuttaa sitä organisaatiokulttuuria tai sitä tekemisen tapaa. Ja uskallettaisiin antaa sairaanhoitajalle valta päättää potilaista. Hoitaa se ihminen eikä keskittyä, sun tehtävä on vaikka fysioterapia, sun tehtävä on toi, ja silloin me kohdellaan sitä ihmistä kuin objektia. Jos ihminen, se meidän asiakas onkin subjekti, jonka kokonaiselämä on niin kuin mun vastuulla, niin se on paljon arvokkaampi tapa hoitaa sitä vanhusten hoitoprosessia, niin kuin tässä Purtsonkin.
Emeritusprofessori Göte Nymanin mielestä puhe uudesta työstä pulpahtaa esiin aina välillä. Työhän kehittyy koko ajan, kun työympäristö sitä vaatii. Teknologia muuttaa työtä, tehtävät mullistuvat ja valtasuhteet muuttuvat.
Työroolit muuttuu ja oikeastaan heilutetaan kaikkia semmoisia niin kuin perususkomuksia, joiden varassa nyt mennään. Että on ennustettavuutta, selkeät rakenteita, selvät roolikuvaukset. Ehkä tuosta koko termistä pitäisi luopua ja aina pitäisi toimittajankin kysyä, että just näin. Että kertokaa minulle, olkaa hyvä, että mitä tämä uusi tässä tarkoittaa.
Kenen käsite se on se uusi työ? Kuka sitä käyttää?
Mun käsitys on se, että se on tullut oikeastaan tällaisten puheenvuorojen käyttäjien toimista, jotka ei ole erikoistuneita työn tutkimiseen tai työelämän ilmiöihin, vaan on teknologeja, erilaisia think tankien edustajia ja sitten tietenkin mediassa eri tavoin. Mutta jos mennään kysymään näiltä työn tutkijoilta tai organisaatiotutkimuksen asiantuntijoilta, niin luulen, että he on paljon eksplisiittisempiä siinä, että he puhuvat enemmänkin siitä, että mikä muuttuu. Ja sitä paitsi ei olekaan itsestään selvää, että mitä on nykyinen työ. Ja siitähän nyt nähdään paljon erinäköisiä mielipiteitä, kun pohditaan teknologian tuloa, että jotkut puhuu työn osien korvautumisesta, jotkut puhuu ammattien korvautumisesta. Aina ei oikein tiedetä, mitä tarkoitetaan, mitä se teknologia tulee korvaamaan, kun se korvaa jotakin.
Mikä on ihmisen kuva tässä ilmiössä, jos me nyt kutsutaan sitä uudeksi työksi tai tulevaisuuden työksi, niin ihminen tekee sen työn, mutta mikä on se ihmiskäsitys?
No se on hyvä kysymys ja se on kyllä, sanotaan, että se on yksi eniten aliarvioitu käsitteitä tämän päivän keskustelussa. Mähän tarkastelin kerran näitä poliittisten puolueiden kotisivujen määrittelyä, miten ne määrittelee sen ihmisen, niin siellä oli suunnilleen näin, että vihreiden ihminen on vapaa, kokoomuksen ihminen on yrittelijäs, keskustan ihminen on tämmöinen yhteisöllinen ja vastuullinen ja demareiden ihminen on heikko. Ja sitten kuitenkin nämä kaikki yhdestä suusta puhuu siitä, kuinka ne meille tekee asioita ja säätää meidän eteen erilaisia milloin mitäkin säädöksiä, lakeja, käytäntöjä. Niin tässä mielessä se ihmiskuvan mukaan ottaminen tarkoittaisi oikeastaan sitä, että minkälaiselle ihmiselle kuvitellaan tarjottavan niitä asioita, mitä nyt tarjotaan.
Emeritusprofessori Göte Nyman jatkaa kohta. Professori Markku Vilenius Turun yliopistosta valottaa hajautettujen järjestelmien murrosta. Aikaisemmin toimittiin keskitetysti, informaation kulku oli yksisuuntaista, teollisessa mallissa valta oli hierarkista ja näin tavoiteltiin tehokkuutta.
Nyt sitten, kun me ollaan menty ajassa eteenpäin ja tullut nämä uudet teknologiat, niin meillä on nyt aivan toisella lailla mahdollisuus siihen, että sitä vuorovaikutusta pystytään siellä organisaatioiden sisällä kasvattamaan. Ja tämä ei tarkoita pelkästään organisaation sisäistä vuorovaikutusta, vaan myös vuorovaikutusta suhteessa asiakkaisiin. Ja kun sitä kasvatetaan, niin silloin se tarkoittaa, että organisaatioiden on älykkäämpää hajauttaa myös se valta sinne niille ihmisille, jotka toimii siellä eturintamassa, koska heillä on periaatteessa käytettävissä ihan riittävästi ymmärrystä ja informaatiota sen niiden päätösten tekemiseksi. Eli toisaalta tämä perustuu siihen, että siellä on enemmän kommunikaatiota, myöskin enemmän tietoa yksinkertaisesti. Ihmisethän tietää tänä päivänä hämmästyttävän paljon, kun me voidaan googlettaa mitä vaan. Tästä syystä niin se vaatii tämmöisen toisenlaisen ratkaisun siinä tavassa, jossa organisaatiot rakentuu.
Professori Göte Nyman jatkaa hajautetuista järjestelmistä, jotka pakottavat muuttamaan työtapoja. Termi on lainattu teknologiasta hajautetuista tietojärjestelmistä.
Tehdään joitakin asioita sillä tavalla, että ikään kuin tekemisen osat tai komponentit on jaettu eri puolille. Ja silloin se on ollut yksinkertaista, kun kysymys oli jostain kokoonpanosta esimerkiksi. Tehtiin osat eri puolilla, sitten koottiin ne yhteen ja rakennettiin. Mutta nyt, kun puhutaan hajautetusta järjestelmistä ihmisten osalta ja työyhteisössä, niin tarkoitetaan, puhutaan usein käytetään tämmöistä samaa sanaa kuin kollaboraatio, jolla oikeastaan tarkoittaa sitä, että kaikki vaiheet, kaikki asiat voidaan tehdä yhteistyömäisesti, joka tarkoittaa sitä, että ei ole enää hajautettu tämmöisiä yksinkertaisia selviä vastuita tai tehtäviä, vaan oikeastaan jopa on päätösvaltaa hajautettu ja ihmiset pystyy organisoitumaan sen yhteistyön kautta ja sitä kautta määrittelemään, kuinka he tekevät jonkun asian. Jos siellä on joku tehtävä, niin se voidaan neuvotteluiden ja työnjaon ja tämmöisen kommunikaation tuloksena tehdä monella eri tavalla. Ja siinä mielessä tämä niin kuin hajautus, oikeasti jos ajattelee sen kehitystä, niin mun mielestä se on menossa koko aika siihen suuntaan, että sillä yksilöllä, sillä tekijällä siinä hajautetusverkostossa on yhä enemmän ikään kuin valtaa tai mahdollisuuksia valita sitä omaa toimintatapaansa. Ja ehkä tämä hajautuksen suunta on juuri tämä. Vaikea sanoa, mihin se tulevaisuudessa johtaa. Että mun käsitys on se, että hajautus tulee olemaan sellainen, että yhä enemmän on älykkäitä palveluita ja muuta apua niillä hajautetuilla yksiköillä tai yksilöillä. Ja heidän ikään kuin toimintakykynsä koko aika lisääntyy ja paranee. Mutta sitten miten tätä koordinoidaan ja hallitaan, niin se on sitten semmoinen hyvä kysymys. Että sehän on hajautuksen ikuinen ongelma, kuinka pitää asiat hajautetusti hallittuina kuitenkin.
Otetaan vielä niistä suuntauksista tai asioista, mitkä pakottavat meidän muuttamaan työelämää. Niin mitä ne ovat ne ilmiöt?
Jos lähdetään ihan nyt tästä kotimaasta, niin tämä tämmöinen pakko ja pelko ja uhka, joka oikeastaan erityisen ominaista on ollut kaikille meidän pääministerin puheille, meidän ekonomistien puheille, niin sehän on pelottelua, uhkailua ja sitä kautta pakkoa. Ja se on kyllä kiinnostavaa, että mihin se johtaa, koska siitä on selviä merkkejä, että totta kai ihmiset on huolissaan ja tulee tämmöistä defensiivistä käyttäytymistä ja erinäköisissä uudistuksissa helposti pelätään erinäköisiä uhkia, koska koko aika luuraa tämä ajatus, että olette tehottomia ja kohta teidät korvataan tai jos ei joku korvaudu Kiinassa, niin sitten tekoäly tulee. Ja tässä on yksi semmoinen merkittävä voima, joka ohjaa sitä, miten tämmöinen uudistuminen tapahtuu. Ja rinnalla taas sitten kulkee tosi paljon sellaista toimintaa myös Suomessa ja muualla maailmalla, missä yhä enemmän yritetään saada ihmisiä mukaan ja saadaan ihmisiä mukaan yhdessä uudistumaan, yhdessä hakemaan niitä malleja. Ja madalletaan organisaatioita, kehitetään toimintatapoja, jolla voidaan yhdessä ikään kuin hakea niitä mahdollisuuksia. Mun semmoinen suosikki käsite on tämmöinen, kun mä en tiedä, mitä se suomeksi hyvin käyttäisi, mä oon käyttänyt tämmöistä kuin opportunity perception, eli mahdollisuuksien havaitseminen. Ja nyt jos kuuntelee esimerkiksi meidän näitä poliitikkoja ja taloustieteilijöitä, niin nehän ei näe mitään mahdollisuuksia, ne näkee uhkia. Mutta kuitenkin ne ratkaisut pitäisi löytyä sieltä, että osataan niiden kanssa toimia, jotka näkee mahdollisuuksia. Ja musta se johtaa tietenkin siihen, että joudutaan niin kuin yhä enemmän miettimään sitä, kuinka organisaatiossa pyritään löytämään sitä tapaa edetä tulevaisuuteen ja kehittyä ja toimia uudella tavalla.
Palataan hajautettuihin organisaatioihin. Alankomaalainen Burtsorg vastaa pienen alueen kotisairaanhoidosta. Asiakas on keskiössä. IT-yritys Reaktor on halunnut pitää hierarkian vähäisenä. Työntekijöillä on vapautta ja valtaa omissa projekteissaan. Ossi Kuittinen kertoo hajautetun itseorganisoituvan organisaation päätöksenteosta.
Se pitää antaa niin kuin välineet tehdä päätökset mahdollisimman alhaalla. Eli siinä Burtsorg-keisissähän niin se sairaanhoitaja itse määrittelee, että kuinka monta kertaa se käy siellä ja miten se hoitaa. Eli se päätöksenteko pitäisi tehdä siellä, missä se asiakas kohdataan. Samahan se on Reaktorin se tiimi. Se menee jopa fyysisesti sinne asiakkaalle ja ottaa sen asiakkaan mukaan. Ja kuinka ollakaan, se saa tuloksia paljon paremmin kuin semmoinen niin sanotulla vesiputousmallilla, jossa määritellään, suunnitellaan, toteutetaan, tehdään strategioita ja projektisuunnitelmia ja irrotaan siitä asiakkaan todellisuudesta. Eli päätöksenteko pitää tehdä siellä lähellä sitä oikeata työtä, eli asiakasrajapintaa. Kaikki muu on melkein turhaa. Se on sitä vanhan ajan johtamista, jossa meidän keskijohto keskenään manageraa.
No mutta miten sitten niin kuin se johto ja se keskijohto ikään kuin uskaltaa antaa sen päätöksen tapahtua siellä, missä ikään kuin se työ tehdään ja sitten se osaaminen on? Että kun asiantuntijaorganisaatiot on kuitenkin sellaisia sitten, että niillä on se ikään kuin se välkyin tieto siitä ja johtajan tehtävä on joku muu, niin...
Toi on se, että se on muista ihmiskuva. Eli millainen ihmiskuva? Luotanko mä ihmisiin vai enkö mä luota? Ja sellainen johtaja, joka ei luota, niin se ei koskaan tule saamaan itseohjautuva organisaatio.
Voiko sitä ominaisuutta kasvattaa itsessään?
Hyvä kysymys. Mä luulen, että semmoiset johtajat tulee karsiutua pois, koska ei ihmiset halua olla sellaisessa organisaatiossa töissä. Meillä on valtavasti organisaatioissa, joissa valta-asema on tärkeä. Minä itse, hyvin egoistinen johtamiskulttuuri. Ja musta tuntuu, että nämä reaktorit ja nämä on syntynyt kapinalle. Me ei haluta olla niin kuin XYZ-firma. Me halutaan olla sellainen, jossa sillä työntekijällä on hyvät välineet. Se voi itse muovata sitä työtään. Ja uskoisin, että, ja tällä koulutuksella on suuri merkitys, että annetaanko me ihmisille välineet toteuttaa itseään.
Edellä Ossi Kuittinen. Ihmiset ovat aina organisoituneet. Aikanaan hierarkia oli tiukka. Maataloudessa, armeijassa ja kirkossa on omanlaisensa johtamistavat. Myös porvariston ja kaupan synty ovat vaikuttaneet johtamiseen. Markku Vilenius.
Ja siitä syntyi modernit organisaatiot, jotka on edelleenkin siis hyvin vallitsevia. Niiden luonne on se, että ne toimii hyvin niin kuin aggressiivisesti, levittäytyy ja ahneudesta palkitaan. Ja se on synnyttänyt tämän meidän modernin maailman ja talouden ja kapitalismin ja tämän kaiken. Muutama vuosikymmenen sitten lähti sitten tämmöinen uuden tyyppinen toimintamalli selvästi aivan toisella liikkeelle, joka muodostui sitten tämmöisen niin kuin enemmän, mitä voisi kutsua järjestötoiminnaksi, niin se alkoi kehittymään. Ja jos katsoo niin kuin ihan tilastollisestikin, niin maailmassa on eniten perustettu viimeisinä vuosikymmenen nimenomaan järjestöjä, erilaisia järjestöjä ja yhdistyksiä, joilla on hyvin erilaisia tarkoitusperiä, mutta ne ei ole yleensä näin niin kuin vahvan hierarkisesti rakennettuja, vaan ne on enemmän tällaisia hajautettuja toiminnaltaan. Tietysti niiden luonnekin on erilainen, kun siellä ei haeta ensisijaisesti niin kuin voittoa, eikä haeta niin kuin markkinaosuuksia, vaan ollaan tekemässä, ne on niin kuin missiopohjaisia. Ja nyt ne on tuottanut tänne maailmaan hyvin paljon sitä tämmöistä uudenlaista toimintaa, niiden kautta pääsee niin ihmisen omaehtoinen, vapaaehtoinen toiminta.
2000-luvulla päätään nostaa uudenlainen tapa johtaa. Markku Vilenius kutsuu sitä viidenneksi organisaatiotyypiksi. Tarvitaan johtamista, mutta ei niinkään johtajia. Organisaatiot ovat itseohjautuvia. Ihmisten eri puolet, esimerkiksi tunteet, otetaan huomioon ja heitä kannustetaan tavoittelemaan omia ihanteitaan. Hajautetun älykkyyden lisäksi Vilenius puhuu tietoisuuden vallankumouksesta. Ihminen on eettinen ja omia toimiaan pohtiva olento.
Joo, mä näkisin siinä muutaman tekijän. Et ensimmäinen tekijä on se, että yksinkertaisesti meidän koulutustaso on tänä päivänä jotain sellaista, mitä me ei ole koskaan ennen nähty. Et siis ihan puhtaasti se, että kuinka paljon ihmiset tietää ja ymmärtää maailman menosta. Se määrä ja myöskin se laatu on sellaista, että meillä nykyisin tavallinen ihminen tietää maailmanmenosta yhtä hyvin kuin 50 vuotta sitten, vaan ne, jotka olivat yhteiskunnan huipulla ja jotka saivat erityisesti, heille tuotettiin tietoa, niin oli semmoisessa asemassa. Nykyään me kaikki saadaan sitä vaikka kuin paljon. Toinen asia on sitten se, että se, mistä yhteiskuntatieteilijät on puhunut individualisoitumisena, niin sehän oikeastaan tarkoittaa sitä, että meistä ihmisestä tulee yhä enemmän semmoisia itseämme reflektoivia, itseämme omaa toimintaamme arvioivia. Et jos aikaisemmin on ollut ehkä enemmän niin, että ihminen adoptoi ne keskeiset arvot ja myöskin toimintamallit edellisiltä sukupolvilta, vaikka tietysti aina on ollut kapinaa uusissa sukupolvissa, uskon jopa tarkoittavan niin kuin vuosisatoja taaksepäin, niin samanaikaisesti sitten kuitenkin niin toistaiseksi se on ollut se vielä se kehitys sellaista, että hyvin vahvasti nämä vanhat arvot ja toimintamallit on sitten jatkanut eloaan. Ja nyt me ollaan sitten sellaisessa vaiheessa mun uskoakseni, että tämä individualisoituminen etenee sellaisella vauhdilla, niin se näkyy hyvin selkeästi niin kuin erilaisissa arvotutkimuksissa, jotka pystyy osoittamaan sen, että tämä itsensä ilmaiseminen on ihmisille yhä tähdellisempää, joka näkyy esimerkiksi siinä, että jos puhutaan, että nuoriso haluaa työelämästä vähän toisenlaista niin kuin kokonaisratkaisua, johon kuuluu myös semmoinen niin kuin oman elämän hallinta ja se, että on muutakin kuin työelämää, kaikkea tämmöisiä, niin mun mielestä se palautuu tähän niin kuin siihen, että ollaan yhä tietoisempia niistä omista valinnoista, joita tässä maailmassa ja tässä omassa elämässä tehdään. Ja siksi mulla on niin kuin rohkeutta puhua tästä tällaisena niin kuin tietoisuuden vallankumouksen, koska mä näen, että kun tämä jatkuu koko ajan eteenpäin, niin se mitä tapahtuu on se, että tämmöisen arvolähtöisen maailmankuvan luominen tulee jotenkin tähdellisemmäksi. No voisi sanoa, että siihen liittyy myös vaarallisia ikäviä ilmiöitä, että tämmöinen vanhankaltainen kollektivismi, jota vaikka ISIS edustaa, niin onhan sekin tietynlainen arvoyhteisö. Mutta mä puhun ehkä enemmän tämmöisestä tähän omaan reflektion pohjaavasta niin kuin sosiaalisen tietoisuuden kasvusta, joka ei ole tämmöistä vanhakantaista ryhmämeininkiä ja kollektivismia, vaan se on sitä, että ihmiset ikään kuin niiden omien arvojensa kautta löytäessään ne, niin huomaa, että hei, meitähän on muitakin, jotka kannattelee näitä samantyyppisiä asioita, mutta ne ei välttämättä asu samalla paikkakunnalla tai ne tekee aivan toisenlaisia asioita muuten, mutta meillä on tämä yhteinen arvopohja. Mä luulen, että tätä alkaa tapahtumaan koko ajan enemmän ja tietysti siihen vaikuttaa myös se, että me ollaan ihmisinä nyt ensimmäistä kertaa niin kuin tämän globaalin järjestelmän historiassa. Me ollaan vaikuttamassa tähän meidän maanpalloon sillä tavalla, että me pystytään näkemään se, että miksi ilmasto muuttuu, miksi sadanta vaihtelee, miksi monsuunit eivät enää tule ajoissa, miksi Oulussa ei tule talvisin enää juurikaan lunta. Kaikki tämmöiset asiat, joihin me ollaan niin kuin totuttu, että se on niin kuin se luonto, joka ihan kuin uusintaa ja toimii sillä omalla järjestyksellään, niin nyt sitten me ollaan menty sitä sen verran sörkkimään, että se toimiikin osittain sen mukaan, mitä me siellä tehdään. Ja nyt me tullaan tietoisiksi tästä. Ja tämä tietysti varsinkin niin kuin nuorissa sukupolvissa ja senkin taas tutkimus hyvin selvästi osoittaa, niin se vaikuttaa ihan hirvittävän vahvasti siihen, että miksi meillä esimerkiksi kasvaa vegaanisyönnin rooli ja merkitys meidän yhteiskunnassa.
Tietysti digitalisaatio ja sitten robotit ja keinoäly pakottavat meidän muuttamaan sitten työtä. Ja ne on niin kuin tavallaan semmoisia välineellisiä asioita, mutta jotka tulee tunkemaan kaikkialle meidän elämässä. Entä se ihminen sitten, se ihminen 2.0, että eihän me ihan älyttömästi ole muututtu viimeisen.
Ei, peukalot on yhtä hitaat kuin ennenkin.
Mm. Niin minkälainen haaste tämä on ihmiselle?
Mä palaisin tässä taas semmoiseen teemaan, mitä tämän Ossi Kuittisen kanssa on useinkin pohdittu, jonka kanssa oikeastaan painitaan vähän tänä päivänäkin. Niin. Ja se on vähän semmoinen epäsuora vastaus tuohon kysymykseen. Eli se on näin, että jos ei ymmärretä ihmisten toimintaa, niin ei mitenkään pystytä ymmärtämään sitä, että mitä nämä älykkäät järjestelmät työyhteisössä tulee tekemään ja saamaan aikaa. Ja yksi tapa ajatella ihmisistä tämmöisessä ympäristössä on, että pitäisi luoda edellytyksiä ihmisille osallistua tämmöisen yhä paremman ja uuden teknologian käyttöönottoon, mutta ei pelkästään sillä tavalla, että kysymys on teknologian ikään kuin jostakin valmiista järjestelmästä, joka otetaan käyttöön, vaan kyseessä on siitä oman toimintatavan uudistamisesta teknologian avulla. Ja teknologia ääritapauksessa se korvaa asioita, erilaisia osia, mutta suuressa osassa ja melkein suurimmassa osassa varmaan tänä päivänä, niin tilanne on sellainen, että sitä teknologiaa otetaan käyttöön ja siihen tarvitaan ihmisiä. Ja siellä on semmoinen tuhannen taalan paikka hakea, että kuinka ihmiset ja teknologia yhdessä löytää parhaita mahdollisia ratkaisuja. Tämähän ei ole uusi asia. Silloin kun automaatiota tuli ja prosesseja uudistettiin, niin oli samanlainen. Mutta silloin oli paljon jyrkempi asetelma, koska ne prosessit oli suhteellisen tyhmiä, mutta ne oli tehokkaita ja kustannustehokkaita. Ja tavallaan silloin oli mun mielestä enemmänkin uhka siitä ihmisten korvautumisesta. Nyt on just näin, että teknologian potentiaali on niin huima.
Mutta järjestelmät on älykkäämpiä, niin onhan siellä jossakin kohtaa myös mahdollisuus korvata ihminen.
On, totta kai. Mutta sitten se onkin hyvä kysymys, että jos nyt otetaan sellainen optimistinen ajatus, niin mikä yritys lähtee siitä, että jos kerran saadaan parannuksia aikaan, niin ei haeta lisää parannuksia. Ja sitten kysymys kuuluu, että mikä ihmisten rooli on tässä jatkuvassa kasvussa, jos tuodaan teknologialla edellytyksiä menestykseen. niin ei se teknologia yksin synnytä mitään. Kyllä sinne tarvitaan niitä ihmisiä edelleenkin, jotka ei varsinkin näissä siirtymävaiheissa, niin ei se teknologia mennä minne, vaan aina kyllä siellä tarvitaan ihmisiä ja yhteistyötä.
Jotta Nyman, sä oot sanonut, että tai kysynyt pikemminkin, että miksi oikeudenmukaisuus ja positiivisuus eivät ole näissä tulevaisuuden työvisioissa niin korkeassa asemassa. Miksiköhän niin, ne eivät ole?
Niin sieltä oikeastaan, mä ajattelin oikeastaan tästä asiaa kuin työn ja tekemisen ja olemisen ilo ja elinvoima, niin se puuttuu niistä näkemyksistä kokonaan. Ja musta se heijastaa sitä, että ne on tämmöisiä teknokraattinäkemyksiä, jos sitä syvintä olemusta katsoo, se on bisnesteknokratia ja sitten ei mitään muuta. Että jos kun mä kävin sitä läpi sitä Sitran raporttia, joka pitäisi olla edustava Suomessa, niin sieltähän sen näkee, että se kieli on, sieltä löytyy.
Niin sä oot tehnyt tämmöisen analyysin, niin summaappa vähän tätä nyt sitten.
No, jos tätä niin kuin summaa, niin tässä oli tämmöinen 120-sivuinen analyysi, jossa kuvattiin tätä Sitran raportti uudesta työstä. Ja mä sitten tein tämmöistä käsite- tai tekstianalyysiä sieltä ja katsoin, että kuinka usein siellä esiintyy tämmöisiä tekijöitä, jotka koskee kaikkia niitä ihmisiä, jotka sitä työtä tulee ehkä sitten tekemään. Niin siellä esiintyy tämmöinen sana kuin business 118 kertaa, design 77, digital 78, network 115, platform 170, mutta esimerkiksi lapset 8 kertaa, oikeudenmukaisuus 1 kerran, ilo 2 kertaa, uskonto 0 kertaa, palkka 4 kertaa, sairaus 0 kertaa. Niin tästä vähän kun miettii, että
Yli 120-sivuinen
tiivistä teksti, maailman huippuasiantuntijoita kutsuttu eri puolet kirjoittamaan ja suomalaisia. Niin kyllähän tämä on ilmiselvää, että tässä näkyy tämä, niin kuin, tämä ei ole edes kolmijakkara. Tämä on, tässä on vain kaksi jalkaa. Siellä on teknologia ja business.
Ja esimerkiksi peloissaan. Ihmiset hyvin helposti voisi kuvitella, että tämä teknologinen muutos, kaikki tämä digitalisaatio ja robotit ja keinoäly, joka korvaako se meidät, niin aika moni vähän voisi olla peloissaan. Se on ollut 6 kertaa siinä, missä tämä digitaalinen 78 kertaa muutos 121 kertaa.
Just niin. Ja tämähän on sitä, että tavallaan toistetaan sitä samaa, vähän niin kuin uhkamantraa, se tehdään vähän sivistyneemmin, mutta se on olennaisilta osiltaan se on uhka. Ja sitten se uhkahan tulee nyt vähän fiinimmin, se tulee sille, että tuo noi fiksut tekee kohta näin, ja te tyhmät jäätte jalkoihin. Tämä nyt on vähän rumasti sanottu, mutta se on niin kuin Se on peitetty tämmöiseen hienoon design, business, teknologia, väistämätön kehitysretoriikka. Sehän voi olla totta, että näin käy, mutta ihan kaikessa näin niin kuin yksinkertaisuudessa niin olisi tosi tärkeää, että osata lähestyä näitä asioita ihmisten näkökulmasta. Ja ymmärtää sitä, että mitä voimia ihmisissä nämä liikuttaa, nämä tämän tyyppiset pohdinnat. Ja tämä ei tarkoita sitä, että eikö pidä mennä niihin uusiin suuntiin, mutta pitää saada ihmiset mukaan. Ja sitä paitsi, jos heitä ei saa mukaan, niin kyllä he osaa pistää vastaan.
Hankaluuksia tulee.
Ihan vuoden varmasti.
Tässä olisi nyt ikään kuin kulunut sanonta 1000 euron paikka.
1000 euron, ei ainakaan markan paikka toistaiseksi.
Isommankin.
Joo. Ja sitten
bitcoinien, 10 000 bitcoinia.
Sanotaan näin, 10 000 bitcoinia. Ja sitten vielä kun ajatellaan Suomea, se me ollaan niin loistava ympäristö ottamaan ne ihmiset huomioon. Et sen takia se on oikeastaan niin kuin vähän yllättävää, että näin käy. Ja mähän olen itse käyttänyt tämmöisiä puheenvuoroja vuosia, mutta mä oon huomannut, että se aina niin kuin jotenkin ajatellaan, että se kuuluu semmoiseen humanistihattuiluun, että ei niin kuin osata ajatella, että ihmisten ymmärtäminen näissä asioissa, niin se jopa kääntyy rahaksi. Ja se kerroin on ihan hurja, kun se ymmärretään oikein. Paljon hurjempi kuin teknologia koskaan. Mutta sitten samoin myös ongelmat. Jos ihmiset pistää niin kuin tassut maahan ja liitot rupeaa jarruttelemaan tasaiseen tahtiin, niin kuka siitä hyötyy?
Emeritusprofessori Göte Nyman on pannut merkille tekstianalyysissään Sitran uusi työraportista, että itseohjautuvuus on korkeassa kurssissa, samoin se, etteivät ihmiset sitoudu työpaikkaansa.
Esimerkiksi tämä oikein oli silmiinpistävä tämä, että ihmiset ei sitoudu. Mun mielestä vähän muistuttaa näitä joskus 70-luvulla, kun ajateltiin, että avioliitto käsitteenä katoaa ja että syntyy tämmöisiä niin kuin vapaita yhteisöjä ja niin edelleen. Ja nämähän on tämmöisiä ihmiskuva-olettamuksia, jossa ajatellaan, että ihmiset oppii organisoitumaan itsekseen ja liikkumaan eri tavoin työn perässä ja ei ole kiinnostuneita työyhteisöstä. No sitten kun kuitenkin näitä tutkimuksia on Suomessa tehty, niin huomattu, että kasvaa, että 15-34-vuotiaat, niin 84% heistä arvostaa pysyvää työpaikkaa.
Ja se on iso luku.
Joo, ja ei heillä nyt voi mennä sanoa, että väärin ajateltu, vaan kyllä se on niin kuin semmoinen fakta. Ja sitten vielä, kunhan sanotaan, että tuossa vieläkin, kun on haastateltu tämmöisiä nuoria 15-17-20-vuotiaita, niin voi olla, että heillä vielä niin kuin elämä opettaa vielä tiukemmaksi siinä. Mutta tämä palaa siihen ihmiskuvakysymykseen, että mikä se on se sellainen ihminen, joka toimii siltä tavalla, että ei sitoudu mihinkään, itse organisoituu ja sitten on kiinnostunut vaan siitä, että suorituksia mitataan, mutta ei ole yhteisöllinen, ei ole jonkun semmoisen niin kuin vahvan sisäisen palon ohjaama, ei iloitse kaiken näköisistä suorituksista, ei kaipaa yhteisön yhteistä juhlaa, kun onnistutaan jossain, tai tukea, kun on vaikeaa. Että jotenkin näissä on tämmöinen teknokraattibisnesmalli, joka muuten on niin tyypillistä taloustieteilijöille, että se näkyy siellä. Insinöörit yrittää ymmärtää ihmistä, niiden on vähän pakko, mutta taloustieteilijät, niin niille riittää se statistiikka ja siellä tämän tyyppiset inhimilliset ominaisuudet. Niistähän tulee Nobel-palkinto, kun joku huomaa, että ihminen on altis tunneperäisille virheille, joka nyt ei ole kauhean niin kuin
uusi ajatus. Aivan. Mutta entä se itseohjautuminen, että se on kuitenkin myös semmoinen mantra, mitä nyt tässä uudessa työssä tuodaan esille, niin, ja tavallaan niin kuin tämä hajautettu työ, että jos se on semmoisissa pienissä yksiköissä, niin sitten se esimerkiksi se tiimi voi olla itseohjautuva, ja silloinhan tietysti edellytetään siltä ihmiseltä, että se on itseohjautuva. Mm.
Joo, tämähän ei ole mikään uusi asia. Toi Martti Teikari, joka oli proffana tuolla TKK:lla, niin hänen oli suosittu luennoitsija. 90-luvulla piti näitä tämmöisiä isoja luentoja, missä väki kävi kuuntelemaan näitä hänen ajatuksiaan näistä itseohjautuvista tiimeistä. Nyt se on ikään kuin keksitty uudestaan. Mulla on omien kokemusten perusteella, oikeastaan liittyy näihin Nokian kanssa tehtyihin hajautetun yhteistyön malleihin, niin oli semmoinen iso oppi sieltä, joka oli siis se, että kuinka synnyttää kontrollia niin, että se soveltuu tämmöiseen itseohjautuvaan ympäristöön, koska sen kontrollin luonne on silloin erilaista. Että jos ajatellaan, että aikaisemmin, kun työtehtävät oli selvästi ja roolit jaettu, niin tarvittiin ikään kuin säännöstö, käskytys ja ohjeistus ja niin edelleen. Mutta silloin, kun toivitaan hajautetusti ja valtaa jakaen eri puolille, niin kuinka luodaan tämmöiseen rakenteeseen järjestystä siitä huolimatta, että siellä on tämmöistä itseorganisoitumista. Ja se ei ole itsestään selvä ollenkaan. Me kokeiltiin näillä meidän kursseilla erilaisia malleja, että kuinka organisoida niitä tiimejä, kuinka rakentaa niiden identiteettiä ja kuinka järjestää kommunikaatio yri tiimien ja johdon kommunikaatio ja mitä välikerroksia kannatti tehdä ja niin edelleen.
No, millaisia ne oli ne tehtävät?
No, se oikeastaan se niin kuin ihan ilmiselvä asia oli se, että jos tehdään täydellinen itseorganisoituvien yksilöiden tapa tehdä töitä tai organisaatio, niin se nyttää niin hirveän kommunikaatio ylikuorman, että ihmiset ei pysty, johtajat ei pysty sitä millään käsittelemään. Johtaja ei pysty mitenkään käsittelemään asioita kaikkien näiden kanssa. Hän niin kuin etääntyy oikeastaan ja sitten on kaikki sähköpostit ja kommunikaatioalustat, niin ne tukkeutuu ja tulee semmoinen sekamieska. No sitten täytyy miettiä, että no kuinka me sitten organisoidaan siellä tiimeissä kommunikointi. Ja se on jo heti yksi askel lisää siihen, että ja otetaanko me joku vastuuhenkilöjärjestelmä. Ja minkälaisia välirakenteita, johtorakenteita tai tukirakenteita tarvitaan, jotta he voi kommunikoida niiden kanssa, missä se on relevanttia. Eli joudutaan hakemaan tämmöisiä malleja. Ne on sitten eri olosuhteista erilaisia. Jos mennään työpaikoille, niin varmaan löytyy ihan hirveän määrä erilaisia malleja. Kun mennään katsomaan sinne työpaikkaan, mitä siellä oikeasti tapahtuu, jos ei katsota sitä organisaatiorakennetta, vaan mennään katsomaan, että ketkä toimii yhdessä, ketkä kommunikoi. Tästähän on tehty tutkimuksia, jotka aika hyvin paljastaa sen, että ei siitä organisaatio rakennakaan, josta oikeastaan näe mitään.
Hän oli Göte Nyman. Ossi Kuittinen on tehnyt pitkään töitä informaatioteknologian parissa. Hänen mielestään ihmisen pitää olla työn keskiössä.
Meidän pitäisi lähteä siitä, että ihminen on se kaikkein tärkein ja sitä varten me tehdään niitä teknologioita, palveluita, organisaatioita, jotta se ihminen voi toteuttaa itseänsä ja palvella vaikka asiakkaita. Sitten jos meillä on sellainen johtamiskulttuuri, jossa me haetaan vaan täsmälleen määriteltyjä tehtäviä, niin sehän on robotteja varten, ei se ole ihmistä varten. Ja tämä on niin kuin jotenkin unohdettu, että me ollaan kuviteltu, että me käydään joku hienot johtamisopit, ja me voidaan niin kuin top down command control -tyyppisellä rakenteella saada hienoja palveluja aikaiseksi. Ei se vaan pidä enää paikkansa, koska asiantuntijatyössä on paljon oleellisempaa se niin kuin tiltaan jäsentymätön ja määrittelemätön työ, jota ei ole voitu etukäteen suunnitella. Liukuhienolla me tiedetään, että mun pitää vääntää sitä ruuvia näin monta kierrosta. Mutta jos mä tuotan uutta palvelua tai tietotyötä, ei pomo sitä tiedä. Silloin se pitää antaa se ihmisen rooli tulee paljon suuremmaksi, koska se pitää itse pystyä organisoimaan, jäsentää sitä työtä, mieltää sitä, miten se asia tehdään. Mun mielestä mulla on sellainen sanonta, että sanomisen hinta pitää olla mahdollisimman alhainen. Eli se tarkoittaa sitä, että jokainen, meidän pitää kuulla kritiikki. Meidän pitää sietää se kritiikki ja kannustaa siihen kritiikkiin. Sehän tulee vaan silloin, kun mä sanon sitä, että management by asking. Eli kun mä menen joka päivä töihin, mä kysyn, miksi me ollaan olemassa? Mitä me tehdään? Ja tehtiinkö me nyt hyvä asia? Voitaisiko me tehdä se paremmin? Tämä me tehdään joka tasolla, niin se homma lähtee purkautumaan luonnollisesti. Ei siinä tarvita pomoja. Että jos ei pomo tuota kysy, niin silloin se ei lähde se positiivinen kulttuuri liikenteeseen.
Siinä oli Ossi Kuittinen. Hän kutsuu itseään humanistiseksi teknologiksi. Professori Markku Vileniuksen mukaan moderneissa työpaikoissa ihmisten koko kapasiteetti saadaan käyttöön. Yksiköissä on 10-12 henkeä. Näin ihmisten välinen kommunikaatio on mahdollisimman laadukasta ja päätöksenteosta tulee nopeaa ja ketterää.
Mutta se idea on, että saadaan inhimillinen kapasiteetti, tiedollinen kapasiteetti saadaan käyttöön. Ja se osaaminen, se tieto, joka sinne on, saadaan käyttöön. Mutta sen lisäksi pitää saada myös se luova voima käyttöön. Koska yhä useampi asiantuntijatehtävä edellyttää sitä, että ei pelkästään toteuta sitä tehtäväänsä jollain tietyillä välineillä, vaan että siihen liittyy se kehittäminen. Ja siihen se tarvitsee sitä luovuutta. Eli se luovuus on se yksi asia. Sitten se toinen asia on se, että miten opitaan, että se uuden oppiminen. Ja se uuden oppiminen oikeastaan tarkoittaa sitä, että kaikissa näissä uusissa organisaatioissa niin näyttäisi olevan se, että kiinnitetään aivan erityistä huomiota siihen, että se kommunikaatio on siellä mahdollisimman rikasta ja käytetään erilaisia kanavia. Se tarkoittaa myöskin sitä, että pystytään kyseenalaistamaan. Ja nythän tämmöinen hierarkinen toimintamalli olennaisesti on sellainen, että ihmiset huomauttelee siitä, että asiat ei toimi kunnolla. Usein niin, että ne puhuu vaan jollekin kollegalle kahvipöydässä tai sitten sitä jupistaa jossain nurkissa. Näitä asioita ei nosteta esille. Nämä organisaatiot pyrkii todellakin semmoisen aitoon kommunikaatioon ja sellaisen, jota voisi kutsua psykologiseksi turvallisuudeksi, että myös vaikeat asiat voidaan nostaa esiin.
Me tiedetään. Heti sä kenkä.
Niin. Etkä sä heti kenkään, eikä sun tullut semmoinen olo, että sun pitäisi lähteä pois, jos sä oot tuonut ikävän asian esiin. Ja tämähän on vähän sama asia kuin, niin kuin sanotaan kahden ihmisen välisessä, aikuisen ihmisen välisessä liitossa. Että jos ei ikäviä asioita pysty käsittelemään, niin kyllä se yleensä päättyy siihen, että jompikompi lähtee kävelemään. Ja kun tämä sama toteutuu näissä meidän tämän päivän organisaatioissa, jos ne ei pysty käsittelemään vaikeita asioita siellä keskenään, niin se ei vaan yksinkertaisesti, se organisaatio hukkaa hirveästi resurssejaan, koska siellä alkaa vaikuttaa aivan muut asiat. Siellä vaikuttaa pelko ja se, että ei uskalleta sanoa tai tehdä sitä tai tätä. Ei uskalleta tuoda sitä asiantuntijuutta esille. Ja tämä on se ongelma. Sitten se kolmas asia, joka näissä viiden alo organisaatioissa on se, että siellä pyritään siihen, että kaikki ihmiset vois oikeasti toimia vaikuttajina siellä sen organisaation sisällä. Joten siellä yritetään luoda semmoisia päätöksentekomalleja, jotka mahdollistaa sen, että jokainen ihminen, joka tekee töitä siellä, niin pystyisi käyttämään sitä asiantuntijuutta myös siinä päätöksenteossa. Ja se malli tarkoittaa sitä, ei sitä, että kaikki sooloilisi siellä, vaan se tarkoittaa lähinnä sitä, että kaikki on sillä lailla resurssoitu, että ne voi tehdä vaikka budjettipäätöksiä, kunhan ne ensin neuvottelee niiden ihmisten ja kollegojen kanssa, joita tämä päätöksenteko koskee. Kun se asia on tehty, niin sen jälkeen voi kuka tahansa tehdä päätöksiä. Tämä on taas sama asia kuin mitä meillä sanotaan tapahtuu meidän privaattimaailmassa helposti. Et me ollaan totuttu siihen, että me vastataan ja me pystytään päättämään omista asioistamme. Mutta jostain syystä me ollaan kehitetty sitten organisaatioita, jotka pääosin ajattelee, että meidän täytyy toimia kuin lastentarha, jossa meillä on sitten semmoinen setä tai täti siellä taustalla, joka päättää meidän puolesta, että miten rahaa käytetään. Noin vain esimerkinomaisesti. Ja nämä uuden ajan yritykset, ne on vaan kerta kaikkiaan sellaisia, että ne haluaa nähdä, että ihminen saa itse tuoda sen oman resurssinsa siihen yhteiseen siten, että hän vaikuttaa siellä. Että se on se vaikuttamisen intressi, joka siellä taustalla on. Et jos ei me päästä vaikuttamaan, niin meistä tuntuu, että sitten meidät niinku lyödään kasaan ja me ollaan vaan sitten niinku pikkumuurahaisia jossain isossa organisaatiossa. Ja näinhän moni ihminen tänä päivänä tuntee helposti näissä olon, jos on organisaatioita, jotka johdetaan tälleen vanhakantaisesti.
Luottamus työntekijöihin heidän kesken ja sitten kuitenkin yleensä on johtajia, joka tapauksessa meidän kaikkien yläpuolella niin sanotusti on esimies, niin se luottamus on jollain lailla mun mielestä pitäisi olla kauhean tärkeä siinä kuvassa käsityksessä työntekijästä.
Kyllä, joo. Mä saman tien sanon sen, että harvoin ajatellaan, että luottamus ja epäluottamus ei ole vastakohtia. Ne on ihan eri ulottuvuudet. Ja se luottamuksen rakentaminen, se on todella elintärkeä asia. Kaikki tietää sen, että kuinka nopeasti luottamus menetetään. Ja se menetetään ihan eri tavalla, kun se hankitaan. Luottamusta ei synny sillä tavalla, että ei tehdä niitä asioita, millä se menetetään, vaan se syntyy muita teitä. Siitä on tutkimuksiakin paljon, jotka kertoo siitä, että kuinka organisaatio tekee nopeammin päätöksiä silloin, kun se luottamuksen taso on korkea. Ja se luottamuksen lähteet on sitten jännä, että nythän se niin kuin, voi ajatella näin, että jos aikaisemmin oli tämmöistä, niin kuin, mitkä nyt sanoisi, institutionaalista luottamusta, kun sä oot jossakin valtion virastossa tai muussa, niin sä tiedät, että tietyt rakenteet toimii tietyllä tavalla ja jos jossain on väärinkäytöksiä, niin otetaan yhteys kansleriin. Ja se oli tämmöinen institutionaalinen luottamus. Mutta nyt sitten tämmöisessä niin kuin yhä vapautuvammassa ympäristössä, niin sitten alkaa tulla omanlaisensa luottamusmalli. Se voi olla vielä rationaalinenkin sillä tavalla, että tiedetään, että jos asiat menee huonosti tai mua kohdellaan väärin, niin mulla on joku tapa, millä mä voin toimia. Mutta esimerkiksi sanotaan, että jos on joku semmoinen elin, joka vahti, niin mä voin luottaa siihen, että okei, ne kyllä pistää asiat järjestykseen. Mutta kun sitäkään ei enää, semmoista valtaa on enemmän, niin sitten on tämmöinen relationaarinen luottamus, joka rakentuu suhteisiin. Ja se on sitten vaativa asia, että kuinka esimerkiksi työntekijät ja johto löytää tämmöisen uudenlaisen, ikään kuin tämmöisen suhteisiin perustuvan luottamuksen, joka sitten syntyy monelle eri tavalla. Yleensä se tulee transaktioiden kautta. Että on jotakin tapoja, josta se kokemus hankitaan, ja sitten sitä kautta johto ilmaisee. Mutta johtoonhan liittyy sitten paljon luottamusodotuksia. Ja sitten jos johtaja pettää ne, niin sitten se luottamuspääomaa menetetään. Mutta sehän on ihan olennainen. Se on paitsi sen päätöksenteon kannalta, mutta sitten myös se on työhyvinvoinnin kannalta ihan merkittävä. Ääriesimerkki on, että sä oot tämmöisessä työpaikassa tai ympäristö, jossa on täytyy olla paranoidi koko ajan, niin se on hurjan kuormittavaa. Ja sitten se synnyttää niin kun, ja se estää näkemästä hyviä mahdollisuuksia, kun ei voi ottaa niitä riskejä. Monet puhuu siitä, että pitää uskaltaa ottaa riskejä. Sehän on just sitä luottamuskysymystä. Ei se mitään riskinottoa, vaan se on luottamusta. Sitten otetaan riskejä, kun luotetaan. Vähän kuka ottaa riskejä, jos ei voi luottaa.
Hän oli emeritusprofessori Göte Nyman. Seuraavassa Ossi Kuittinen.
Mun mielestä semmoisen yhteisen kielen löytäminen on tämä ongelma. Eli meillä on se johtamisen asiantuntijoiden kieli ja työn tekemisen kieli. Ja miksi ne on erillään? Siihen pitäisi niinku herätä, että miksi meillä ei ole kieltä, jossa me puhutaan samalla tavalla asioista, että me ymmärrettäisiin toisiaan.
Ja johtajista tulee niin tärkeitä, sit kun ne osaa sitä strategiaa kieltä.
Niin. Joo, ja sitten ne käy konsulttien kanssa juttelemassa, osaa oikeat hypesanat sanoa, että meillä on voimaanottava henkilöstöresurssointifilosofia täällä. Ja mikään ei muutu kuitenkaan.
Professori Markku Vilenius selvitti tutkijoiden kanssa, miten hajautetut organisaatiot toimivat. Vilenius summaa tällaisten yritysten tapaa toimia.
No mun mielestä kaikkein kiinnostavin ja merkille pantavin asia tässä on oikeastaan se, se on suorastaan niin kuin suuri paradoksi, että nämä viidennen tyypin organisaatiot, niin ne oikeastaan toimii vähän sillä lailla, kun me toimimme ihanne olosuhteissa yksityisessä elämässä. Nyt ei ole kysymys siitä, että tämä olisi niin kuin todellakaan mitään rakettitiedettä. Ja nämä, miten tämä on kehitetty, nämä on kuitenkin vähän aina omanlaisia nämä yritykset, joita on ympäri maailmaa ja jotka on hyvin erilaisista toimialoista tulevia, niin ne on kaikki vähän kehittänyt omia ratkaisuja, mutta kaikissa näyttäisi toimivan se, että ihmiset kysyy vähän niin kuin yksityiselämästä ammennetuilla opeilla, että mikä on niin kuin järkevää, että jos on kaksi perusasiaa, kukaan ei saa jyrätä toista pelkästään sillä, että hänellä on niin kuin muodollisesti niin kuin vahvempi asema, joka on vähän niin kuin tasa-arvoisessa liitossa on, että se täytyy olla se vaan se parempi argumentti, joka täytyy löytää, joka määrää sen, että minkä mukaan mennään. Että jos tämä toimii, ja sitten toimii se toinen asia, joka on se, että ihmiset sitoutuu pitämään ne omat sitoumuksensa, joka ei ole kanskaan itsestäänselvyys tässä meidän niin kuin modernissa organisaatioelämässä, jossa totta kai ihmiset sitoutuu ja tietää, että mihin on sitoutunut, mutta jos niillä ei ole oikeasti se osa sitä sitoutumista on jotain sellaista, että se ei, heillä ei ole sitä valtaa, vaan se valta on itse asiassa jossain muualla, niin he sitoutuu siihen vain siltä osin, kun se valta on siinä heidän käsissä. Heiltä ei voi edes edellyttää sitä. Ja nyt näissä uusissa organisaatioissa se sanotaan, että sinulla on kaikki valta, mutta sinulla on myös kaikki vastuu. Niin se on hämmentävä, se on täydellisen tyrmäävää, jos me ajatellaan meidän nykyisiä käytänteitä meidän nykyisessä työelämässä. Ei mitenkään vastaa miltään osin niitä, mutta sen sijaan kun me mennään kotiin, jos meillä on hyvä suhde meidän partnerin kanssa, se vastaa ihan tismalleen sitä.
Ja sittenhän heti tippuu silloin se valitus pois, siis se, että kun on tyypillistä se, että työntekijät valittaa sitten johdosta.
Niin.
Mutta jos annetaan se valta...
Tai päinvastoin. Niin,
toki päinvastoin myös. Jos annetaan se valta ja vastuu, niin hoida niin, homma.
Niin, hoida homma. Sitten ei voi ikään kuin delegoida sitä päätöksentekoa sinne ulos, tai sitä valtaa ei voi delegoida ulos. Niin sitten ei voi myös valittaa niitä huonoja pomoja. Et siihen se pitäisi viedä. Kyllä mä nyt uskon, että kun me mennään tästä 40-50 vuotta eteenpäin, niin tämä nyt malli, mitä me nähdään nyt äärimmäisten harvojen toteuttavan, niin se tulee valtavirraksi. Se on vaikea edes kuvitella, että näin käy, mutta näin vaan tulee käymään. Se on vähän niin kuin pakko, koska me ei saada enää mistään muusta tätä tuottavuutta rajusti ja kasvatettua. Mitä me tarvitaan, kun me tuhlataan meidän resursseja tällä vanhankantaisella organisoitumisen tavalla ihan järjettömiä määriä. Me ollaan valtavan velkaantuneita tässä meidän maailmassa, joka on ihan hirveä paradoksi. Sekin, jos ajatellaan, että talous on kasvanut keskimäärin 3% ja kaikkea tätä. Ja samanaikaisesti...
Ei nyt viimeiset 7 vuotta.
No ei, mutta siis niin kuin vähän pitkällä jaksolla kyllä. Ja siitä huolimatta me ollaan niin kuin näin tavattoman jotenkin niin tahmeita ja velkaantuneita. Ja että tämä on, niin kuin, tämä on jotain sellaista, jonka me ollaan itse synnytetty. Ja meidän täytyisi nähdä, että meillä on myös itsellämme ratkaisun avat. Ja ainahan normaalisti sanotaan, että hei, kunhan meillä olisi vaan lisää resursseja. Kunhan meillä olisi vaan lisää rahaa, ja, niin sitten me pärjättäisiin paremmin. Mutta jos me toimitaan niillä vanhoilla malleilla, niin... Me velkaannutaan jälleen uudemman kerran. Me ollaan taas niissä samoissa vaikeuksissa. Et me voidaan kasvattaa sitä tuottavuutta niin dramaattisesti sillä, että me aletaan miettiä, että miten se organisoituminen tapahtuu. Ja sieltä ne tehot löytyy.